Ali Show.
Ja se on jälleen kerran Ali Show vuoro, motherfucker. No ei nyt sentään, mä en tiedä miksi mä menin tollaseen niinku jenkkimeiningissä tähän. Mutta siis Ali Show on alkamassa jälleen kerran ja mulla on tänään vieraana Renas Ebrahimi, tervetuloa.
Kiitoksia.
Mahtavaa, että sä pääsit. Sä oot siis toimittaja Radio Helsingissä. Me ollaan tunnettu jonkin aikaa.
Ja muutama vuosi kyllä muutama varmaan tässä ehtii jo vierähtää.
Ja tota, kiva kun pääsit tänään Ali Show vieraksi.
Kiitos, kiva kun kutsuit. Aina kiva tulla tota mestoille. Niin. Riehuu.
Toivottavasti ei riehuilla. Kummallakaan ei ole varaa semmoiseen, että me aletaan riehua.
Oletko sä varma, että ei ole varaa?
Onko sulla varaa riehua?
No mä sanotaan, että en mä kyllä koskaan ole mennyt sieltä, mistä on niinku, aita matalin. Että kyllä niin. Mä jollain tasolla on ehkä ainakin tietyllä tämmöistä niinku, varman päälle pelaavien mielestä aina vähän ollut sellainen tyyppi, että vähän koettelee.
Vähän koettelee
rajoja niinku ja koettelee rajoja. Seiniä ja sitä, että saaks noin sanoa ja voiko noin suoraan puhua ja...
Mikä on sun mielestä suoraa puhumista? Mistä menee sun mielestä raja? Koska ihmisethän niin kuin, sanotaan näin, monilla on siis semmoiset, niin kuin, monillahan on käsitys siitä, että kyllähän mä nyt puhun aika suoraan ja niin poispäin, mutta harvaa oikeasti tekee sitä.
Se on kyllä totta. Mä oon itse huomannut sen mun työssä tosi paljon, varsinkin kun on tosi paljon ehtinyt erilaisia keskusteluja järjestämään, haastatteluja tekemään ja tämmöisiä erilaisia aiheita nostamaan esille eri tavoin, oli sitten somessa tai radiossa, niin kyllä se huomaa, että moni ajattelee, että olisi jotenkin tosi sellainen avoin ja puhuisi suoraan, mutta siellä kuitenkin aika paljon ihmiset pitää sisällään tiettyjä ajatuksia niin. Sitä, eikä välttämättä uskalla nostaa oikeasti sellaisia asioita esille, mihin kokisi, että mistä pitäisi puhua enemmän. Mm. Että kyllä me ollaan täällä aika varovaisia ja varsinkin mitä tulee tämmöisiin niin kuin omaan henkilökohtaisiin asioihin, niin me ollaan tosi varovaisia siis Suomessa ylipäätänsä tässä kulttuurissa, että ei me haluta jakaa liian henkilökohtaisia asioita. Jos vaikka puhutaan masennuksesta, niin. On helppo puhua semmoisella yleisellä tasolla, mutta puhuu siitä konkreettisesti tai myöntää, että itsekin vaikka on niin. Käynyt läpi sellaisia vaiheita, niin se on aika harvinaista vielä tai vähän tabuuta. Mm. Puhutaan vaikka...
Mä uskon, että se on joka puolella tuossa aiheessa, mutta masennus on hyvin vaikea aihe.
On, mutta niin. Mä niin puhun ehkä tässä meidänkin kulttuurissa, että meillä on omia rajoitteita, jotka tulee vielä enemmän siis siitä, että kyllä meillä on niin semmoisia tiettyjä aiheita, jos vaan niin tosi vaikea suomalaisille puhua. Olisi niin. Sitten vaikka esimerkiksi raha-asiat.
No raha-asioista ei kannata edes mennäkään.
Mikä on siis mun mielestä tosi niin. Huolestuttava, koska Suomessahan meillähän on tosi paha tällainen velkatilanne. Yhä niin kuin enemmän nuoria esimerkiksi semmoisessa joutuu tosi vahvassa vaiheessa velkakierteeseen. Ja meillä on kuulemma ihan ennätysmäärä ihmisiä niin kuin ulosotossa niin. Ja kaikkea tämmöisiä.
Kato, kun toi on hyvä pointti, minkä sä nostit. Kato, kun yleensä kun puhutaan ihmisille, niin kuin siis, että Suomessa ei saa puhua raha-asioista, niin se taakkahan on jollain tavalla tullut semmoisesta ajasta, jolloin se on ollut niin, että... Käytännössä niin sanotusti niin kuin teollisuusjohtajat on rehvastellut rahalla ja sitten samaan aikaan niin kuin työntekijät ei ole pystynyt niin kuin tekemään mitään. Ja sitten on nähty vähän semmoisena huonona asiana, että puhutaan raha-asioista. Mutta sitten niin kuin tässä meidän nykyisessä yhteiskunnassa, missä me eletään, missä käytännössä junnut seuraa semmoisia tyyppejä, jotka rehvastelee niiden omalla elämäntyylillä. Silloin kun mä olin junnu, en mä tiennyt kelloista mitään, mutta nykyään mä seuraan semmoisia tyyppejä, joiden niinku kellolla pystytään ostamaan mua asunto. Tietysti ne vaan sillä, hei sulla on ihan makea toi kämppä, mutta mulla on tähän kello, vaihdetaanko? Ja mä olin siellä, joo, okei. Okay. siis, mehän elätään täysin niinku erilaisessa ympäristössä. Ja, tässä alkuvuodesta mä täysin semmoisen jutun, että mä niinku halusin puhua tietystä asioista lavalla, ja yksi niistä oli siis... Tai siis itse asiassa mä yritin miettiä, että mikä on semmoinen asia, mistä ei pysty puhumaan. Ja aika moni oli sitä mieltä, että sä et voi puhua siitä, miten hyvin sulla on asiat. Sä et voi puhua siitä. Ja sitten mä aloin lavalla puhumaan siitä, kuin rikas mä oon. Niin kuin tiedätkö, että mulla on asiat hyvin. Ja, niin kuin, siis tarkoituksenhakuisesti aloin nostamaan itteni enemmän sinne, niin kuin, sinne että mä oon rikas, te ootte köyhiä. Ja mä huomasin semmoisen asian, että sit kun mä tulin yhdessä keikassa, kun mä tulin takaisin, niin mun pikkuveli tuli mun luokse ja sanoi, että muuten meni, toi oli tosi hauska, mutta mulla tuli jossain vaiheessa semmoinen olo, että onko sulla se raha noussut päähän? Sitten mä olisin, että nyt mä täysin, kun tää oli se, mitä mä olin yrittänyt tehdä. Mä olin yrittänyt nimenomaan puhua rahasta, koska meillä ei saa puhua rahasta. Sä et saa sanoa, että sulla on raha. Ja vaikka mullakaan ei ollut kovin, mä asun Vantaan. Loppujen lopuksi niin mun rikkaus on, niin kuin, mun rikkaus
siinä,
on
mittasuhteessa.
Niin kuin, siinä mittasuhteessa niin kuin, aika pientä. Niin
siis noi on kyllä just tommosia, että siis valitettavasti, että meillä on niin kuin tiettyjä asioita, että Suomessa mä oon huomannut kanssa, että se ei pelkästään vaan niinku, rahaa tai muu, mutta ylipäätänsä kun sulla menee hyvin, niin sitä ei vähän niin kuin tässä kulttuurissa kauheasti kannata niinku, tavallaan sanoa ääneen. Tai sä saat hyvän palautteen, niin siihen ei kannata heti liian pitkäksi aikaa tehdä, että se jää
ei
jotenkin.
Todellakaan.
Mä muistan, että joskus tai välillä kun tulee vaikka mulle radio niin kuin työn kautta, että mä teen niin kuin radioa, sitten tulee livenä tai vaikka viesti, että mä saatan sitten vaikka johonkin tarttua johonkin kehuun tai johonkin hyvään palautteeseen, niin heti siellä saattaa tulla, no niin, nousipa heti juontajalla päähän. Silleen, no mitä sitten haluat, että mä luen nämä negatiiviset vaan palautteet
todellakin
täältä vai?
Että siinäkö sitten on,
että se on, niin kuin, se on vähänkin hassua, että me ei niin kuin, että joskus, että on oikeasti, menee hyvin ja se olisi ihanaa, että pystyisi jakaa sitä, niin sitten vähän tulee sellainen, että no niin, ymmärtääkö jengi nyt mua väärin, luuleeko, että mulla on nyt niin kuin noussut tää päähän tai luuleeko, että mä en jotain yritän niin kuin peitellä tai olla vaan silleen, että mä, jossain vaiheessa mä päästin tosta esim. Irti, että sun tulee sellainen olo, että mä oon tosi jotenkin ylpeä ja onnellinen jostakin asiasta, vaikka työhön liittyvästä jostain, niin mä jaan sen sinne. Joo. Ne, jotka ei tykkää siitä, niin mut voi aina poistaa, mut voi aina piilottaa sieltä Facebookista tai Instagramista, ihan mistä vaan. Et se on jotenkin tosi jännää, että se on mennyt vähän siihen, että me mietitään liikaa, mitä joku toinen
miettii juuri näin. Ja sitten sitä niin kuin vähemmästä miettii, mitä itse miettii. Mä seuraan aika paljon, niin, mä varmaan aika moni muukin seuraa, mutta mä seuraan esimerkiksi Kevin Hartia aika paljon sosiaalisessa mediassa, siis jenkkiläinen koomikko. Sitten mä seuraan, tämä johtuu siis, syy minkä takia mä seuraan tätä seuraavaa ihmistä johtuu siis DJ Khaled. Mä seuraan häntä sosiaalisessa mediassa oikeastaan sen takia, että toi Isaac Elliot sanoi, että mä oon vähän niin kuin Suomen DJ Khaled. Mä en tiedä, minkä takia se sanoi näin.
You got the keys to success, niin, man.
Mutta siis kun tää on siis, niin kun mä seuraan heitä, mä oon niin kuin, että meillä ei muuta ole Suomessa ketään, jotka niin kuin jaksaisi puhua tollaisesta asiasta. Niin kuin, nehän puhuu koko ajan siitä, että miten sä menestyt, mikä on se niiden menestymisen salaisuus.
Ja se on niin siis positiivisia, että se positiivisia, tavallaan kuitenkin tuo sitä jengiä.
Mutta niiden positiivisuus on aina sitä, niin kuin, they try to take you down, but they can't take me down. Et se on aina semmoista, että siellä on joku kollektiivi, joka yrittää niin kuin murskaa heidät, mutta silti ne pääsee eteenpäin. Ja silti ne on siellä, missä ne on. Ja mä oon silleen, ei mulla ole ketään. Mulla ei ole niin kuin,
ei ole heittereitä tarpeeksi vai?
Mulla ei ole heittereitä. Niin mun heittereitä on jossain, tiedätkö, metrossa.
No joo,
kuuntelee mutta tätä ohjelmaa ja miettii, miksei ne voi tehdä tätä.
Nimenomaan.
Ne olisi paljon parempi.
Mutta en mä tiedä, kyllä mä koen, että, siis, silleen, että kyllä mekin pystytään lähteä tuohon, jos me halutaan, koska kyllähän niin kuin, valitettavasti just nimenomaan on niitä, jotka ei halua, että sä liikaa puhut sun hyvistä asioista tai silloin, kun sulla menee hyvin, ne ei halua kuulla sun, kun sä jossain Facebookista tai missä tahansa radiosta ja muussa puhut silleen, että onpa ihana, vaikka mulla nyt parisuhde meneillään tai tätä. Kyllä se niin kuin, valitettavasti semmoista on. Se ei välttämättä ole ehkä niin sellaista suoraa kuin jossain jenkeissä, että pystyy niin kuin, helposti sanoa, että niin kuin, toi porukka tuolla tai noi räppärit tuolla tai jotkut yrittää niin kuin, tuoda mua alas, koska täällä jengi ei välttämättä myöskään tule sanoa sitä suoraan, vaan ne sitten on enemmänkin sellaista jossain tuolla taustalla.
Niin.
Että kyllä mä niinku tavallaan.
Mutta onko sulla heittäneet? Onko sulla joku Basso Radio for Life ne yrittää saada mut maa.
Yrität saada biipiä aikaiseksi.
Aina. Ne ei tule ikinä onnistuu.
Joo, ei. Mulla on kyllä Basso ihan hyvät välit. Itse itsenäisyyspäivän juhlillakin kävin piipahtaan silloin viime viikko niin sitten tai jotain, mutta anyways, valitettavasti on kyllä sellaisia ihmisiä, jotka niinku sit ei välttämättä just nimenomaan suoraan, mutta just tuolla niinku kaduilla, tai liikkuu tietoa, varsinkin kun mäkin olen sellainen, että mä koko ajan haluan haastaa keskustelua, mitä tulee esimerkiksi varsinkin räppiin ja räppiskeneen, kun mä oon itse tosi niinku räppifani, niin just, että haastattelen paljon räppäreitä ja yritän aina siellä vähän niinku nostaa sitä niinku keskustelua ja puhua esim. Siitä, että millaisia sanoja ja termejä jengi käyttää musiikissa, että onko kaikki tarpeellista ja että pitäisikö jengi ottaa varsinkin valkoisten räppäreiden paljon niinku enemmän vastuuta ja osallistuu vaikka esim. Rasismikeskusteluun, niin kyllä sieltä tulee sitä palautetta ja sitten mä tiedän, että jengi tulee sanomaan sille, että mä kuulen, että jengi vähän niinku pelkää sua tai välttämättä aina niinku ymmärräkin noita sun juttuja, että pitäisikö ottaa vähän easy, mä oon silleen no,
eikö se ole itse asiassa ihan hyvä, kun mä pyysin sut tähän ohjelmaan mukaan, niin mä laitoin sulle semmoisen pienen heads upin siihen myöskin. Mä sanoin sulle, että hei, että hyvä nosto se All Male, mikä sulla on, All Male Cruise.
All Male Cruise, joo.
Niin, siis siinä mielessä, että se oli pelkästään risteily, jossa on pelkästään mies deita.
Ja esiintyjä ja juontaja, tai hosti, kaikki oli miehiä.
Ja nyt moni siellä niin kuin kotona, tai siis saattaa miettiä, että no entä sitten, no onks niin, ketä sä nyt laittaisit niin kuin tilalle. Mutta kun mä taas koen siis sen, että se mitä sä sanoit siitä, että on tarpeeksi rohkea ja pystyy nostamaan asioita, niin tollaisissa tilanteissa se tulee vastaan, jolloin ne asiat, mistä sä puhut, ja ne asiat, joista sä niin kuin heitä. Esimerkiksi sun työ on vahvasti siis siinä räppiskennessä olla mukana. Ja sun työ on niin kuin haastatella räppäreitä. Sitten jos sä alatkin yhtäkkiä kyseenalaistamaan sitä, että mitä ne tekee, niin samaan aikaan sä oot pistämässä itse sinne alttiiksi. Eli sä et ole niin kuin menemässä silleen, että okei, no en mä nyt halua tuosta sanoa mitään. Ja moni ihminen saattaa nähdä tuon semmoisena, että oot sä katkera, koska sä et ole itse siellä mukana. Niinpä. Ja mä olin ehkä itsekin vielä jossain vaiheessa, mietin tuota ehkä samalla tavalla, että no miksei ne sitten tee itse. Mutta sitten mä huomasin semmoisen jutun. Mä oon tehnyt tätä ohjelmaa kohta 200 jaksoa. Ja ensimmäinen vuosi oli semmoinen, missä niin kun, mä en ollenkaan kiinnittänyt tähän asiaan huomiota, että paljon mulla on miehiä ja paljon mulla on naisia. Ja sitten seuraavana vuonna mä vasta täysin semmoisen jutun, että mulla edellisenä vuonna ei muuta ollut yhtään. Tai siis oli, mutta siis se suhde oli hyvin pieni. Ja sitten sen jälkeen mä oon alkanut pyrkinyt aina siihen, että se on 50 ja 50. Ja se, minkä takia mä teen sen, ei johdu siitä, että mä jättäisin niin kuin tahalla, että mulla olisi kiintiö, vaan se johtuu aidosti siitä, että se valtarakenne, josta me puhutaan, jonka kahlitsemina me ollaan, niin se käytännössä vain ja ainoastaan antaa meille automaattisesti miesvaihtoehtoja. Sitten jos et sä kyseenalaista sitä, tai kun sä kyseenalaistat, niin se vastareaktio tai vastaväite on se, että no jos ne olisi vähän mielenkiintoisempia, niin ne olisi varmaan yhtä hyvin siellä. Tai että tää on ihan ok, koska sit näitä ei ole. Mutta sitten kun sä alat miettimään, kun mäkin laitan esimerkiksi, että 50% miehiä, 50% naisia, niin silloin se 50% miehistä, se tulee aika nopeasti. Mutta sitten se naispuoli ei tule yhtä nopeasti, jolloin mä joudun oikeasti niin kun etsimään. Ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että täällä on paljon semmoisia ihmisiä, joiden olemassaolosta mun pitäisi tietää.
Niinpä.
Miksen mä tiedä? Jolloin me päästään siihen keskusteluun, että onkohan se että sinä ettei jotain mielenkiintoista, vai onko se niin kun jollain tavalla se, että koska se valtarakenne on, tai se rakenne, se yhteiskunnan rakenne, missä me ollaan, niin se nostaa mun tekemät asiat enemmän kuin sun tekemät asiat, jolloin minusta tulee mielenkiintoisempi kuin sinusta, vaikka käytännössä me tehtäisiin sama asia.
Tämä on just nimenomaan hienosti muodosteltu, että se on nimenomaan just tätä, että se on valtarakenteissa, se on meidän siitä, että millaista kuvaa media antaa meidän niin kuin erilaisista niin kuin vaikka tekijöistä, millaista niin. kuvaa se antaa, mitä asioita me nostetaan esille, kun me puhutaan naisista, mitä asioita me korostetaan, kun me puhutaan miehistä. Nämä on kaikki sellaisia, mitkä tulee vaikuttaa koko ajan siis siihen, että miksi niin kuin, kun vasta vaikka esimerkiksi meidän julkisnaisista puhutaan, niin se aina liittyy jotenkin niihin pukuun, niin kuin ulkonäköön, kauneuteen, parisuhteisiin ja tällaisiin, kun sitten taas miehistä puhutaan niin kuin niiden taidoista, niiden niin kuin sit craftista, mitä ikinä ne tekeekään. Puhutaan jostain bisneskuvioista, puhutaan poliittisista niin kuin arvoista ja asioista. Niin totta kai, kyllä siinä varmasti sit, jos puhutaan niin kuin, että vaikka koko Suomeen, niin kyllähän ne sitten mieluummin pitää sitä tyyppiä, joka puhuu jostain arvoista ja niin kuin bisnesiksi ja muusta niin kuin mielenkiintoisena kuin minä, joka on koko ajan niin kuin vaikka otsikoista siitä jostain ulkonäköön liittyvistä ja parisuuden asioista. Ja nämä on ne, jotka vaikuttaa meidän mielikuvaan jatkuvasti siihen. Ja sitten myöskin valtarakenteissa on se, että kun meillä on monesti yleensä miehiä monissa niissä päättävissä asemissa, niin ne yleensä sitten palkkaa lisää miehiä.
No.
Ja sitten kun naisille ei tule niitä samanlaisia mahdollisuuksia, niin me ei pystytä myöskään kehittämään meidän osaamista samalla tavalla, ja me ei saada niitä mahdollisuuksia, joten me ei päästä myöskään sisällä verkostoihin yhtä lailla. Ja tämä on taas aina sitä, että no miksi te teet sitten itse vaikka jotain, mitkä te voisitte itse rakentaa. No se on taas edelleen sitä, että meillä ei välttämättä ole niitä samanlaisia verkostoja. Et kun me lähdetään tekemään vaikka tämmöisen niin kuin jonkun risteilyn, niin meidän pitää tehdä ihan sikana paljon enemmän duunia, koska meillä ei ole sitä verkostoa, ja meidän pitää saada niin kuin tavallaan tehty se ihan nollasta, kun nämä monesti lähtee niin kuin aika valmiilta pöydältä tekemään jotain, koska niillä on ne kontaktit jo olemassa sen takia, koska ne on ollut alalla pidempään.
No meillä olisi yksi hyvä esimerkki tässä niin kuin suomalaisessa komiikkaskenessä. Meillä oli siis alkukeväästä, meillä oli tällainen ehkä vähän eräs kiertue, missä ei ollut naisia alun perin ollenkaan. Ja sitten kun tämä nostettiin esille, sinne otettiin naisia lisää. Mäkin olin siellä kiertueella mukana. Mä itsekään en huomannut sitä siinä tilanteessa, kun vasta jälkeenpäin sen keskustelun myötä. Mutta se esimerkiksi synnytti meillä taas semmoisen, että eräs tällainen ryhmä koomikoita perusti semmoisen kuin All Female Panel, mikä on siis käytännössä niin kuin kaikki ne koomikoita, jotka esiintyy siellä, on pääosin naisia.
Niin.
Eikä pääosin, vaan siis ne on oletettuja, oletettuja naisia. Niin, ja se on mielenkiintoista, koska sitten kun se on täysin uutta. Se ei ole semmoinen asia, mikä mä olisin ikinä niin kuin edes kuvitellutkaan, että tekisin aikaisemmin. Tai että mä olisin mennyt katsomaan. Mutta nyt kun mä tiedän niitä tyyppejä, mä menen sinne katsomaan, että tämä on hyvä. Tämä on parasta, mitä meillä olisi ikinä voinut tapahtua.
Niin.
Ja siten niitä valtarakenteita muutetaan. Ei sillä, että puhutaanko me siitä, että saako äitiyspakkauksen nimi olla äitiyspakkaus.
Niin tämä on sitten ihan eri tason keskusteluja.
Itse asiassa mun mielestä se on saman taso. Kun siinä vaiheessa, kun ne valtarakenteet alkaa rikkoutumaan, niin silloin me pidetään kiinni tietyistä sanoista, jotka edustaa meille jotakin asiaa. Eli siis jos mietit sitä, niin tiettyjä sanoja, mitkä on käytetty tummaihosista, niin se on vieläkin vaikea, että monien ihmisten päästään niistä irti, koska se edustaa heille tietyn tyyppistä. Ja se liittyy siihen valtarakenteeseen, mikä on aikoinaan ollut. Ja sama juttu on äitiyspakkauksen kanssa. Että ihmiset pitää kiinni siitä sanasta, koska se edustaa heille vielä jotain tällaista heteronormatiivista
nimenomaan
elämää.
Ja sitten halutaan vaan nähdä, että se on niinku äiti. Ainoa, jolla on ne vastuu ja se työ niinku siinä lapsen kasvatuksessa ja kasvattamisessa.
Niin.
Et siinä niinku se on just nimenomaan niitä valtarakenteita ja sitä,
valtarakenteet
sitä
muuttuvat,
mikä on naisen ja miehen rooli.
Valtarakenteet muuttuvat, kun sanat ja kieli tukee niitä.
Kyllä.
Näin se vaan menee. Tämähän lähti kuulkaas heti ensimmäisten minuuttien aikana tällaiseksi niinku deepiksi yhteiskunnalliseksi keskusteluksi, mutta mä tiesin, kenet mä oon pyytänyt tänne ja mä tiesin, mistä mä haluan jutella ja mä oon iloinen siitä, että hän on täällä. Nimittäin Renas Ibrahim. Vitsi!
Renas Ibrahim.
Kalle, mulla menee sanat itselläkin sekaisin.
Kyllä.
On täällä Alishow vieraana.
Yle Puheessa. Ali Show.
Mutta ennen kuin Renas sinusta ja minustakin on tullut tällaisia yhteiskunnallisia ajattelijoita, mekin ollaan joskus oltu skidei.
Kyllä. Vaikea välillä uskoa, että on itsekin joskus saanut olla lapsia ja olla ajattelemat kaikkia näitä asioita, niin. Mutta ei.
Oletko syntynyt Suomessa?
En ole.
Ehto, sä oot syntynyt...
Mä oon siis tuolla Iranin ja Irakin siellä jossain välimaastolla, ehkä niin kuin Kurdistanin alueella syntynyt vuoristoalueella.
Okay.
Mun isä oli Peshmerga, tai mun isä niin. Peshmerga, niin siellä sitten me oltiin niin kuin maanpaossa pitkään.
Ei tälle kurditaistelija?
Joo, kyllä.
Olitte se maanpaossa niin kuin Iranin puolelta vai Irakin puolelta?
Iranin puolelta.
Iranin puolelta?
Joo, me ollaan siis Iranin kurdeja, niin me iskäsit siellä... Iranin ja Irakin välimaastossa paljon sitten oli mukana sodassa ja puolusti kurdialueita ja kurdilaisia yritti siellä niin kuin sitten niitä kyliä ja monia muita suojella. Että siellä niin kuin, no niin kauan kuin on varmaan ollut tässä jo joitakin vuosia, satoja vuosia kohta, niin kurdit on ollut siellä alistettuna ja erilaisten uhkia ja muiden niin kuin koko ajan tavallaan siinä keskellä koko ajan.
Niin.
Niin siinä jossain vaiheessa mun siis iso isä äidin...
Minä vuonna sä oot syntynyt siis?
Mä oon siis 88 syntynyt.
88, ja eikö sä oot siis käynyt siis siihen aikoihin siis Irakin ja... Nyt ihmiset niin kuin ei välttämättä niin kuin tajua tätä, niin, kun puhutaan. Siis sä oot käytännössä syntynyt keskelle sotaa.
Kyllä.
Jossa sun vanhemmat on ollut molempien vihollinen, eikä kummankaan vihollinen, mutta siis enemmän vihollinen kuin ei mitään.
Nimenomaan. Me ollaan oltu, niin kurdit on ollut kyllä aina vähän kaikkialla siellä, missä päin Kurdistania, niin. Me ollaan oltu se sellainen tavallaan se hylkiöporukka, vaikka meitä on ihan älyttömän määrä, meitä on miljoonia, about 45-50 miljoonaa varmaan kurdia maailmassa tälläkin hetkellä, niin silti me ollaan aina oltu vähän siellä, niin kuin, että joka suunnalta on sitä, niin kuin, on sitä vihamielisyyttä tullut. Ja joo, nimenomaan on syntynyt just siihen aikaan.
Siis se oli ihan hirveätä.
Se on ollut, niin. Ja Iranissa kun vanhemmat on ollut nuoria, niin Iranissa tapahtui tämä vallankumous. Ja sitten niin kuin Irakin puolella on ollut koko ajan Iranin ja Irakin välillä ja Turkin ja niin kuin Irakin välillä ja kaiken näköistä koko ajan siellä on ollut sitä. Ja siihen aikaan just nimenomaan syntynyt. Ja mun siis äidin isä, eli mun isoisä on kanssa ollut Peshmerga, se on ollut tämmöisen itse asiassa tämmöisen tiimin niin kuin johtaja, jossa mun isä on ollut ja sitä kautta mun vanhemmat on tavannut.
Okei. Okay.
Ja ollut kirjeenvaihdossa joitakin vuosia. Mun äiti on siis 8 vuotta nuorempi.
Okei. Okay.
Niin sitten ne on niin kuin silleen rakastunut ja sitten mun äiti on ollut 17 ja mennyt naimisiin ja mä oon syntynyt, kun mun äiti on ollut 18 ja sitten tavallaan, että mun äiti tavallaan pakeni kotoa, että pääsi naimisiin ja...
Täällä tuossa on niinku rakkautta.
Siinä on, se on kyllä. Ja sen takia musta varmaan mä oon se forever alone, koska mä aina, että sä katon heidän suhdettaan ja ajattelen, että se oli jotain sellaista, mitä mäkin haluaisin joskus, että jos mä ikinä
asettaudun. Sä ihan täysin mahdoton, sä asut täällä.
Ei kun tarkoitan, että...
Mihin se meillä oikeasti
tyyppi asukkaan? Ei niin sitä, tavallaan, että niillä oli ihan oikeasti sellainen ihan älytön rakkaustarina.
Joo, mä ymmärrän
mitä, siis. Mitä mä niinku, mikä on musta jotenkin vaan sellaista niinku, vähän niin kuin elokuvissa.
No niin, kai nyt on.
Eikä sitä, se on mahdotonta tänä päivänä, missä Instagram-feimejä ja niin. Jengi muokkaa itsensä.
Enässä, ainoa mitä se olisi sille, että sä lähtisit nyt johonkin Tampereelle oikeasti. Sille mä haluan, se on pahinta, mitä sä voit tehdä tyyli. Että sä meet Tampereelle ja meet, en mä tiedä, naimisiin jonkun Popena-fanin kanssa. En mä tiedä. Olisiko se?
Ei edes niinkään. Ei se edes niille leveleille. Mut joo.
Ei voi. Liikaa hip-hoppia veressä.
ei pysty. Ei kykene. Mutta joo, siis nämä on ollut niitä niinku tavallaan siis sit lähtökohdat. Ja sitten just 93. Me ollaan tultu sitten Suomeen suoraan Tampereelle niin kuin kiintiöpakolaisina.
Okei.
Joo, ja mun pikkuveli onneksi ehti syntyä täällä. Mun äiti oli jo raskaana, kun me Turkissa odotettiin sitä niin kuin turvapaikkaa. Joo. Ja sitten onneksi me ollaan niitä, tavallaan niitä lainausmerkeissä niitä onnellisia tai niitä onnekkaita tämmöisiä perheitä, että me odotettiin vaan joku vajaa vuosi Turkissa sitä turvapaikkaa tai sitä, että joku valitsisi meidät, koska siis meillä on paljon tuttuja, jotka on joutunut siellä 6-7 vuotta odottaa sitä. Siellä ihmiset, niin kuin lapset on ehtinyt kasvaa jo.
Niin, lapset on se
oppia,
joo.
Ja olen niin kuin siinä maailmassa. Ja sitten kun sä oot siellä turvapaikanhakijana, niin ethän sä niin kuin ole ollenkaan niin kuin ihminen. Ei sua nähdä pahemmin ihmisenä siellä.
Ei todellakaan.
Että sä et päässyt käymään kouluun, että sä päässyt oppimaan niin kuin yhtään mitään. Että siellä niin kuin ihmiset oli vähän niin kuin jumissa se 6-7 vuotta.
Mm. Ja sitten kun ottaa huomioon siis sen, että kurdien ja Turkin väliset... niin sekään ei ole mitenkään erityisen hyvä.
Ei varsinkaan Ysärillä. Että se
90-luvulla vielä, se oli vielä aika ihan hirveet.
Joo, että siellä varsinkin kun ei ollut tuota internetiä ja sosiaalista mediaa, niin ihan siis asioita tapahtui, mistä niin kuin eikä se tieto ei levinnyt. Että siihen kurdeja ammuttiin niin kuin keskellä kirkasta päivää niin kuin torilla vaan siitä, että se oli vaikka jakanut jonkun lehtisen tai ihan tämmöistä niin kuin vielä sotilaiden ja poliisien toimista tai että joku oli puhunut kurdia jossain yleisissä tiloissa ja tämmöisiä. Että niin kuin, ei edes tarvinnut paljon mitään todisteita siihen, että sä jotenkin harjoitat sitä kurdilaisuutta, että laitat ihmisiä vankilaan, olisi sitten minkä ikäinen tahansa.
Tämä on vasta 90, siis ei tämä ole kovinkaan kaukana.
Ei, niin. Ei.
Ja kun miettii siis se, että EU tekee tällä hetkellä esimerkiksi Turkin kanssa mittavia diilejä. Siitä,
joo, edelleenhän siellä rikotaan ihmisoikeuksia tosi paljon. Niin. Että siellä on tosi paljon tapahtuja koko ajan musta nyt tämän uuden niin kuin johdon ja presidentin ja muiden kautta, niin siellähän itse asiassa niin kuin mentiin huonompaan suuntaan. Jossain vaiheessa meni vähän parempaa, että kurdilaiset sai, niin kuin, tai kurdilaisia oli politiikassa ja kurdilaiset sai vähän niin kuin tiettyjä omia alueita paremmin. Omaa haltuun ja näin, mutta nythän
se... Nythän oli esimerkiksi tämä kansanäänestyskin, eikö ollut, kurdien itsenäistymisen puolesta.
Joo, Kurdistanin puolella.
Niin, Kurdistanin
siis
puolella.
Irakin puolella,
Irakin
Pohjois-Irakin.
Joo, joo. Pohjois-Irakin puolella. Mitä mieltä sä olit siitä? Minkälaisia tunteita se herätti sussa?
No se herätti ihan mielettömiä sellaisia vahvoja tunteita, että mä en edes tajunnut. Että mä niin. Oikeasti siinä iltana, kun se äänestys tuli ja tulos oli joku, että 90%, yli 90% kurdilaisista oli sitä mieltä, että tarvitaan... haluaa itsenäistyä, niin mä vaan siis niin oikeasti tunnin vaan itkin. Siis mä en edes tajunnut, mistä se tuli, mutta se tulee just nimenomaan, koska että vaikka mäkään on ehtinyt asua siellä päin niin kauan, niin kyllä mun niin kuin isä oli niin henkeä veren se tavallaan sellainen, että niin kuin se taisteli sen eteen. Se menetti paljon tärkeitä ihmisiä, rakkaita, ystäviä ja muuta siinä itse, niin aikoina, kun hän oli 8 vuotta sodassa. Ja sitten kaikesta, vaikka mun isä oli tosi avoin kaikelle, oli niin kuin tavallaan sopeutui tosi hyvin Suomeen ja näin, niin silti niin kuin se, kyllä se kurdilaisuus oli niin vahvasti siellä, että se kyllä on mussa ja mun pikkuveljessäkin vahvasti.
Niin.
Ja tavallaan varsinkin se, että suurin unelma hänelle oli se, just se itsenäistyminen.
Joo.
Ja kaikki tämä, että me saataisiin vaan niin kuin oikeasti vaan itse vastuu siitä meidän omasta alueesta, missä me asutaan, missä me ollaan asuttu niin kuin aina.
Ja sehän on siis itse asiassa se alue, josta puhuttiin, niin sehän oli niin kuin käytännössä siis... Se on niin kuin käytännössä sen alueen demokraattisimpia paikkoja.
Nimenomaan.
Ja sehän on ollut pitkään. Siis siellä on ollut tämä itsehallinto, mutta ei itsenäisyyttä.
Ei mutta itsenäisyyttä,
mutta itsehallinto,
autonomia
ja sitten ja sehän oli hyvin edistyksellinen. Sen takia se oli esimerkiksi näitä viimeisinä vuosina, se on ollut hyvin strateginen paikka myöskin, että moni on yrittänyt vallata sen.
Niin, esimerkiksi ISIS ja nämä, mitkä niin on hyökännyt niillä alueilla, siis nimenomaan, koska siellä on ollut sitä hyvinvointia ja siellä on ollut se, että siellä on ollut sitä uskonnollista vapautta. Et mä oon 2006 jo käynyt siellä, että se ei se montaa vuotta tämän niin Saddamin lähdön jälkeen, niin silloin siellä jo itse asiassa oli musta jo tosi hyvä meininki. Mm. Ja siellä oli niin kuin kirkkoja ja tiedätkö, erilaisia, niin kuin, että se oli niin kuin, että ihmiset sai vapaammin olla ja naiset sai pukeutua niin kuin vapaammin. Totta kai siellä on ollut, niin kuin edelleen ollut haasteita, mutta että se oli koko ajan menossa parempaan suuntaan, kunnes sitten niin kuin tämä ISIS ja kaikki tämä, mikä tuli sitten sieltä, niin sitten se niin kuin romahdutti sitä. Ja toki me ei nyt voida väittää, etteikö siellä myöskin ole sitä epätäydellisyyttä, että on korruptiota ollut ja tiettyjä vääriä tyyppejä ollut vähän liian kauan vallassa ja tämmöisiä niinku asioita on, mutta että se ei silti niinku, että tavallaan, että se on niinku ainoat perustelut, mitä ollaan yritetty nyt jotenkin niinku tavallaan koko ajan rikkoa sitä ja hajottaa ja estää sitä kurdien sitä omaa vapautta.
Mitä mieltä sä oot nyt niinku tällä hetkellä, mitä mieltä sä oot, kauan siinä menee? Koska nythän se ei ole ihan itsestäänselvyys, vaikka äänestystulos on tullutkin.
Niin, ei, niin se on jäädytetty kokonaan.
Se prosessi. Mitä mieltä sä oot?
No mä en valitettavasti niin paljon seurannut, että mä yhtään osaisi arvioita eikä sanoa. Niin kuin,
no mikä,
mä...
mikä sun fiilis on näin?
Mun oma fiilis
näin
on se,
että... Näin hip-hop-toimittajana Suomessa.
Kurdien itsenäisyydestä. Siis mä haluan uskoa siihen, että siellä niinku, että kurdit ei tule niinku koskaan luovuttaa. Että meissä on niin vahvasti se, ja niin kuin se kuuluukin, ihan samalla tavalla kuin pieni maa kuin Suomikin pystyy taistelemaan itsellensä sen oma alueensa ja, niin kuin, ja ansaitusti niin kuin pitikin saada se takaisin se oma. Niin se, että kurdit kaivaan noin vaan luovuta, että siellä on niin paljon ihmisiä ja se niin kuin, tavallaan rakkaus siihen omaan kieleen ja kulttuuriin ja siihen niin kuin, omaan ympäristöön. Ja siis se, kun se alue on myöskin, niin kuin miettii, niin se on rikas siinä mielessä, että siellä on paljon sitä resursseja, millä niin kuin kurdilaiset pärjäisi omillaan, jos vaan saisi itse niin kuin täysin niin kuin ottaa haltuun ne asiat, mitkä siellä on, niin kuin öljyt ja muut asiat. Niin, et mä en usko, että ainakaan niin kuin sitä kurdien sitä sinnikkyyttä saa poistettua ihan heti tai vielä lähitulevaisuudessa.
Ei varmastikaan, niin ja se on hyvä olemassa. Asia.
Se on hyvä asia, mutta se on, niin kuin, se on tosi vaikea alue ihan sen takia vaan, että koska just se, että kurdia alue on niin semmoista rikasta maaperää, että kaikki haluaa pitää sen. Ja sitten just se, että jos Irak asia toteutuisi, minkä takia siinä nimenomaan Iran ja kaikki muutkin tulisit siihen niin kuin, tavallaan puoltaan sit sitä Irakia, niin kuin, Etelä-Irakia ja sitä, niin kuin, sitä heidän puoltaan. Että just se, että koska sitten jos niin kuin, se olisi mennyt nyt läpi ja siellä olisi saatu se, niin sitten sehän tarkoittaa sitä, että pikkuhiljaa Iranin puolelle jengi saattaisi saada sen saman niin kuin, tilannetta, ja Turkkihan kanssa, jos Turkki menettäisi puolet alueestaan, siis, niin kuin,
siis
pinta-alastaan, että jos sitä, sieltä niin kuin kurdit saisi oma alueensa takaisin. Nämähän on niin kuin just sitä, että kaikki vähän pelkää sitä omaa juttunsa myöskin vuoksi, sen takia ne lähtee. Niin, ei muuten kiinnosta kuin Irakin asiat yhtään.
Ei, varmasti joo, se on juuri näin. Se on mielenkiintoista, siis puhutaan hyvin... Tämä on hyvin niin kuin geopoliittisesti hyvin tärkeä keskustelu, että kuuntelet tällä hetkellä Yle Puheella Alin ja Renasi toimista.
Mä en ihan tiedä, että mä näistä tuun puhumaan, mutta tänne mä joudun.
Siis se on mun mielestä ihan hyvä. Mutta siis sun faija, sitten muutitte Suomeen Tampereelle.
Joo.
Missä päin Tampereet sä asut?
Se oli siis Annalla-niminen alue, missä me asuttiin pitkään. Okay. Sitten vasta paljon myöhemmin muutettiin sit sieltä pois. Mä käynyt siellä alueella kouluja ja...
Okay.
Siellä kasvanut. Se on niin kuin itse...
93.
Jossain vaiheessa meidän osoite oli Hikivuoren katu.
Hikivuoren.
Ja mä kävin Hikivuoren ala-astetta, kunnes se nimi muutettiin varmaan just ton takia.
Hikivuoren katu. Siis ja Tampereella Hiki ja Vuori.
Kyllä.
Se on kaksi semmoista.
Se oli siis yksi vähän korkeampi semmoinen niin kuin kivikasa, joka oli sitten meidän niin kuin se vuori siinä lähellä.
Mutta ootas, siis... Niin sä oot siis viisi-kuusivuotias?
Viiden vuoden ikäinen, joo.
Joo, niin. Okei. No me ollaan 93 muutettu Vantaalle.
Okei.
Okay. Me oltiin 91 tuotu Suomeen, niin me oltiin sitten 93, sitten muutettiin Vantaalle. Siellä oli sitten ensimmäisiä, niin mulla on, että siinä mielessä vähän. Sä oot siis syntynyt mitä, 88?
88, joo. Niin. Että se on niinku, siis nimenomaan, että sä oot onnekas, että sä oot ollut jo täällä päin, kun se Tampere ja sitten se alue, missä mäkin olen kasvanut, niin se oli hyvin niinku, siis... Hyvin perus, siis et ei siinä niinku ollut maahanmuuttaja. Meitä oli jossain vaiheessa vain niinku kaksi maahanmuuttajaperhettä koko sillä alueella. Ja siinä vaiheessa nekin jossain vaiheessa niinku pari vuoden jälkeen muutti pois. Mä olin tosi pitkään ainoa maahanmuuttajataustainen.
Aina kun sä menet harrastaa jotain, niin kaikki oli siinä, ton näköinenkin on. Joo. Harrastit sä mitä?
Joo, mä harrastin telinevoimistelu, lentopalloa, mä kävin jumpassa ja sitten tanssi tuli joskus teini-ikäisenä, 12-13-vuotiaana tuli tanssikuviot. Sitten se vei mut sitä aika pitkälle.
Ja niin siellä oli enemmän erinäköisiä ihmisiä.
No siellä oli sitä monikulttuurisuutta ja sitä, niin kuin, että oli niin kuin, eri taustasia paljon enemmän kuin missään varmaan muussa lajissa, mitä mä olin siihen asti päässyt kokeilemaan. Mä olin aina monissa muissa se ainoa, että mä aina tunsin sen ulkopuolisuuden hyvin eri tavalla kuin sitten vasta tanssissa, että meitä oli niin kuin, hyvin eri taustoista tulevia, eli niin kuin, että oli eri rodullistettuja ja ruskeita tekijöitä. Sanaista sä et tykkää, mä tahalle heitin tähän näin.
God damn, sä tiesit, aina kun sä sanot sen, mutta sanon,
kyllä, siis se on vaikea sana, mutta se on välillä paras sana, nimenomaan, koska siis me halutaan myöskin tavallaan se, siis mä haluan niin kuin...
Mä ymmärrän siis sen, että sana rodullistettu käytännössä tarkoittaa niin kuin ihmisistä, joiden...
Välttämättä
joiden
väristä ei niin kuin...
Väristä ei niin kuin välttämättä huomaa heti sitä, että ne on jollain tavalla. Mutta siis se, että se on jollain tavalla, että sut on pakotettu.
Mutta sitten nimenomaan sun tausta, sun kulttuuri, sun kieli saattaa olla se, minkä takia siis suhun niin kuin liitetään erilaisia tämmöisiä stereotypioita. Ja että tavallaan, että sua kohdellaan eri tavalla. Mun mielestä esimerkiksi virolaiset, venäläiset on yleensä aika tämmöinen kansryhmä, romaanit, jotka yleensä tosi paljon joutuu kaikenlaista kokemaan, vaikka välttämättä just se ihoväri tai muu ulkonäkö ei millään tavalla niin kuin osoittaisi sitä, että he olisivat joo. ei kanta suomalaisia tai jotain.
Joo, joo, ei siis mä ymmärrän sit se, minkä takia meillä on ehkä, minkä takia mä en tykkää sen sanan
käytöstä. Se on vaikea sana, mä ymmärrän
se
täysin,
on hyvin
mistä,
vaikea.
Mistä tulee.
Mun on aika vaikea aina niin sulattaa, mä oon sen ahkaan. Mä itse joskus käynyt erään meidän yhteisen tuttavan kanssa hyvin pitkäänkin keskustelun siis siitä, että onko meillä tarvetta niin löytää uusia termejä niin. sille, että ketä me ollaan. Mä ymmärrän siis täysin sen vastapuolen pointin, joka on siis se, että, se, että me tarvitaan. Me tarvitaan niin kuin uusia tapoja, millä me pystytään, mutta sitten samaan aikaan mä oon sitä mieltä, että mieluummin niin kuin rikotaan kaikki. Niin. Mieluummin niin kuin rikotaan se, mieluummin rikotaan kaikki tollaset. Koska esimerkiksi tämäkin sana, minkä käytit, niin sehän ei ole semmoinen asia, sehän on tullut muualta meille. Sehän ei ole semmoinen asia, minkä me oltaisiin niin kuin koettu. Tai se on siis, se tulee niin kuin racialized.
Joo,
siitä jenkkiläisestä,
kyllä.
joka on sitten taas, jos mä ymmärsin oikein, se on joskus 90-luvulla ensimmäisiä kertoja alettu käyttämään siis pääosin tällaisessa afroamerikkalaisessa niin kuin keskustelussa, tasa-arvokeskustelussa.
Ja
sitten se on niin kuin sitä kautta niin tullut Suomeen. Ja sen takia mä, koen sen, että se ei ole... Että se ei, niinku, se ei kuvaa niinku sitä, ketä mä oon. Se ei kuvaa niinku niitä mun juttuja. Mutta sitten taas toisaalta, tämä samainen ihminen sanoi mulle myöskin semmoisen jutun, että se on muuten, Ali, saattaa olla sun, mutta täällä on paljon semmoisia ihmisiä, jotka kokee, että tämä kuvaa nimenomaan heitä. Joten tämä on semmoinen asia, että vaikka se sattuu, niin olkaa hyvä.
Niin, nimenomaan. Mä ymmärrän siis täysin just tuon niinku fiilikseen. Ihan samalla tavalla mä muistan ensimmäisiä kertoja, kun mäkin suomalaisessa keskustelussa niinku tähän sanaan törmäsin, niin se aiheutti musta sellaista vaikeita tunteita, että mitä tämä nyt tarkoittaa ja miten niin rodullistettu ja kaikki näitä asioita. Mutta jossain vaiheessa sitten, kun mä niinku, miten enemmän siihen sanaan tutustuin, niin sitä enemmän se niinku oikeasti sit avasi just sitäkin myöskin sitä tunnetta ja sitä ulkopuolisuuden tunnetta, mitä mä oon kokenut. Että se sana jotenkin tavallaan avasi kaiken sen lukon, mikä siinä oli. Että näinhän se on nimenomaan, että pelkästään siinä, että miltä mä näytän, mistä mä tuun, niin musta on niin kuin koko ajan joutunut niin kuin tavallaan kohtaamaan niin. näitä muiden ennakkoluuloja musta vaan sen takia, just näiden asioiden takia. Ja tavallaan, että se just nimenomaan, niin kuin, mitä sulle on sanottu, että se on just se, että joillekin se voi olla se ainoa ja paras tapa vihdoinkin saada joku tämmöinen, tiedätkö, sellainen vastaus.
Tämä
on mun kokemus nyt kiteytyy tähän sanaan.
Niin. Ja, siis, ja sen takia mä oon niin kuin ollut se, että ok, että hyvä, että jotkut ihmiset on, mutta silti aina kun mä kuulen semmoisen, että koska yksi mun ongelmista, tai ei ongelmista, vaan yksi semmoisista asioista, mitä mä pohdin hyvin paljon, on se, kun me puhutaan tasa-arvosta Suomesta, puhutaan meidän näköisten ihmisten kohtelusta, meidän näköisten ihmisten tulevaisuudesta, on siis se, että miten paljon me tuomme itse sitä keskustelua, miten paljon me pohdimme aidosti itse sitä, ja miten paljon se tulee vahvasti annettuna jostain muualta. Puhutaan siis niin kuin jenkiläisestä kirjallisuudesta, tai siis tasa-arvokirjallisuudesta, tai siitä, että mitä siellä tapahtuu, niin miten se liikehdintä näkyy täällä, ja onko se liikehdintä, koska vahvastihan se tulee sieltä. Ja nimenomaan esimerkiksi hip-hop-kulttuurin kautta tulee hyvin vahvasti nykyisen hip-hop-kulttuurin kautta, ei rap-kulttuurin, vaan nykyisen hip-hop-kulttuurin kautta. Ja eli ei siis sitä, mitä Cheek vetää. Ei, se on rap-kulttuuria, se on täysin eri asia. Se on, ei sitä, mitä Drake sanoo, ei, vaan nimenomaan se, mitä tapahtuu tyyliin, niin kuin, mitä esimerkiksi tyyliin joku Common saattaa sanoa. Tai minkälaisia biisejä hän tekee, niin sitä kautta, niin sitä mä niin kuin pohdin välillä, että miten paljon me annetaan sen keskustelun määrätä sitä, mistä me keskustellaan täällä. Ja onko meillä välillä tullut semmoista, että se sokaisee meidät näkemään niitä meidän omia, sitä yhteisöä ja niitä omia ehkä ongelmia ja niitä asioita, mitä me voidaan ratkaista.
Joo, mä ymmärrän sun pointin, että kyllä se on totta, että meiltä sieltä koko ajan virtaa koko ajan sitä, varsinkin nykyään sosiaalisen median ja internetin kautta me seurataan sitä, me seurataan hiphopia, kaikki tätä erilaisia kulttuuria ylipäätänsä se, että mitä, ketä ihmisiä ja muita, niin se tulee, niin kuin seuraa, niin se tulee sieltä. Mutta tähän just vaan ongelma on se, että kun meillä ei ole mitään muuta, mihin me voidaan verrata, koska me ei olla täällä Suomessa käyty näitä keskusteluita.
Joo.
Tämä keskustelutaso on niin vielä niin kuin lastenkengissä. Eli me, tavallaan, että nämä on vasta nämä viimeiset ehkä 4-5 vuotta, kun oikeasti näitä teemoja nousee aidosti
vuotta,
esille, kun aidosti meillä on niin kuin oikeasti niin kuin, people of color, person of colors, niin kuin tämmöisiä ihmisiä, että niin kuin pokkeja tuolla puhumassa näistä, ruskeat suomalaisia toimittajia, jotka tuovat näitä asioita esille, tai meitä on niinku tekijöinä siellä mediapuolella, jotka pystyy nostamaan sille ihan seuraavalle siis tasolle. Sitä, että se, me ei puhuta enää, kun me puhutaan rasismista, niin me ei onneksi enää vaan puhuta siitä, että mitä me kadulla tapahtuu, vaan me puhutaan niistä rakenteista, mitä ei ole Suomessa tehty. Kun Jenkeistä jossain muualla on tehty pidempään jotain se myöskin ne termistö ja se kieli ja muu on jo niin paljon eemmällä. Me joudutaan vasta rakentelemaan näitä ja me joudutaan käyttää tosi paljon lainasanoja.
Ja ei mua niinku lainasanat ei sinänsä haittaa, mutta siis se, että nähdäänkö me niinku ne samat, siis sitä, että pystytäänkö me näkemään niinku meidän ongelmat yhteiskunnallisesti, jos me ei pohdita sitä, vaan jos se keskustelu tuleekin annettuna. Koska musta vähän sen tuntuu välille, kun mä oon seurannut joitakin tiettyjä keskusteluja, mä oon tajunnut semmoisen asian, että toi on itse asiassa hyvin eksklusiivinen. Eli se jättää aika monia ihmisiä niinku meidän yhteiskunnasta pois, koska me ei... Koska esimerkiksi jenkkiläisessä, niin kuin se niin kuin esimerkiksi jenkkiläisessä tavassa, niin kun se tulee tänne, niin se on vahvasti tietyn tyyppinen. Nyt mä esimerkiksi puhun siis, no hyvä esimerkki, mä puhuin tästä erään venäläisen naisen kanssa. Ja me puhuttiin niin kuin näistä samoista termeistä. Niin hän koki taas itseensä niin kuin täysin, monella tapaa niin kuin koki itseensä niin kuin ulkopuolisena siitä keskustelusta, koska hän ei nähnyt sitä niin kuin... sitä väriaspektia siinä. Hän ei nähnyt sitä POC-aspektia. Hän ei kokenut olemassa people of color. Mutta se, mitä hän taas koki, mikä oli hyvin mielenkiintoista, oli siis se, miten hänen, koska hän oli suomalainen mies, niin miten hänen asemansa esimerkiksi työpaikalla. Niin hän koki, että kun hän seuraa sitä keskustelua, niin hän ei niin kuin näe sitä hänen omaa asemansa. Että se on täysin sivutettu. Koska se keskustelu, mikä tulee nimenomaan muualta, niin on vahvasti semmoista niin kuin väripohjautuvaa.
Niin, koska siellä se tilanne vahvemmin
ja
siellä.
Siis tätä mä tarkoitan, että sitten kun me esimerkiksi täällä puhutaan näistä aiheista ja tällaisista, niin, ja kun puhutaan näistä aiheista, nostetaan näitä juttuja, niin se, että miten me pystytäisiin yhä enemmän ottamaan se meidän oma yhteisö siihen keskusteluun mukaan.
Mutta sitähän mun mielestä nimenomaan on tehty, ja just takia, että minkä takia just tätä esimerkiksi ei käytetä pelkästään vaikka, että ruskeat tytöt termistöä, vaan käytetään myöskin rodullistetut, tai miksi me puhutaan vaan pokeista, vaan puhutaan, että niinku rodullistetut suomalaiset. Nimenomaan se on just se, että osallistetaan se muukin porukka siihen. Että sun ei tarvi olla vaan eri värinen, sun ei tarvi olla tietty värinen parta, että sä erotut, ja jonka takia sä saat sitä kohtelua, vaan nimenomaan, että se yrittää parhaansa just nimenomaan nämä tietyt termit osallistaa kaikki siihen, minkä takia me ei puhuta, niin kuin me, silloin kun mä oon aloittanut esim. Maahanmuuttokentällä, niin kuin maahanmuuttojärjestökentällä, aloittanut niin kuin duunit, niin järjestömaailmassa, joka on niin kuin tehnyt sitä tietynlaista duunia, niin siellä puhuttiin aina vaan maahanmuuttajista. Tai puhuttiin jostain, niin mikä on vielä mun mielestä niin kuin vaikeampi sana kuin esim. Niin kuin monikulttuurin, koska sehän taas, nämä kaikki asiat jättää tosi paljon ihmisiä ulkoa. Ei nyt ei kyse, niin kuin, että olisi yhdessä ihmisessä monta kulttuuria, vaan sitä, että siinä saattaa olla, että se ihminen niin kuin, on vaan niin kuin jostain muusta kuin perussuomalaisesta kulttuurista. Niin nämä, niin, että se, tavallaan, että se keskustelu vasta nyt menee siihen, että me ei vaan, kun me halutaan puhua esimerkiksi just näistä ihon väriin liittyvistä asioista tai muista tämmöistä, niin me ei enää käytetä vain tällaisia termejä, ja vaan, että me niin kuin halutaan osallistaa siihen kaikkeen, koska just se, että kyse ei vaan siitä, että joku, joka on 5 vuotta asunut Suomessa, että se kohtaa jotain tiettyjä asioita, vaan se, että ihminen voi olla, niin kuin, että toinen vanhemmista on täysin suomalainen, hän on syntynyt täällä, hänellä ei ole minkäänlaista kosketuspintaa, vaikka esimerkiksi toisen vanhemman kotimaahan ei ole minkäänlaista yhteydessä, niin silti se ihminen pelkästään sen ihon väärin takia, vaikka hän on ihan täysin suomalainenkin nimi, niin kokee ihan samanlaisia tietynlaisia tämmöistä ulkopuolisuuden tunnetta kuin joku, joka on niin kuin täysin, niin kuin, jolla on taas sille, että se on niin kuin nimenomaan vasta muuttanut tänne ja on ihan täysin eri näköinen ja näin. Et mun mielestä se keskustelu on vasta niin vaiheessa, että sen takia meidän pitää vielä niin paljon enemmän käydä sitä, että me voidaan mennä silleen vielä enemmän silleen niin kuin meidän tavallaan tasolle ja löytää se meidän. Mutta sitä ei voi tapahtua ilman, että me käydään tätä keskustelua, ja nimenomaan se on musta just hyvä asia, että me saadaan muualta jonkinlaisia semmoisia tavallaan rohkaisuja. Että kun noikin uskaltaa tuolla puhua tuosta ja nostaa tuon, niin nyt on meidän vuoro täällä.
Missä vaiheessa sä itse heräsit tähän, niin kuin, että missä vaiheessa itse heräsit siihen niin kuin, näihin aiheisiin ja näihin teemoihin, mistä sä oot nyt hyvinkin niin kuin vahvasti intohimoinen? Mikä olisi semmoinen, milloin sä tajusit etkin, että toki, että mä oon erilainen?
No, erilaisuuden tunnetta heti itse asiassa kurdina, niin se on jo siellä jo kotimaassakin se erilaisuuden tunne on onneksi oppinut.
Mutta se oli aika pieni silloin.
mä oon ollut tosi pieni, mutta niin. Mä oon aina ollut tosi semmoinen myöskin pikku vanha, että mä kyllä niin kuin tosi paljon mulla on jäänyt niitä asioita ja tunteita mieleen. Mutta siis varmasti Suomessa heti kun koulupäivät tai päiväkodi aloitti, että siinä niin kuin, kyllä se, niin kuin, se oma erilaisuus ja se millä tavalla ihmiset kiinnittää sun kielen oppiminen, kaikki se tulee sieltä. Että se on niin kuin pikkuhiljaa koko ajan ollut. Mm. Varmasti ehkä teiniällä se jotenkin vielä korostui, että mä en niin kuin mun lukiossa erityisesti niin yhtään kokenut olevani osaa porukkaa. Niin kuin, mä en vaan löytänyt sitä paikkaani sieltä.
Niin.
Ja sitten siinä vaiheessa myöskin mä innostuin näistä tämmöistä niin kuin just tuota maahanmuuttojärjestötyöstä tai maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyöstä niin kuin tuolla järjestökentällä. Ja mä niin kuin päädyin siihen niin kuin tavallaan maailmaa tekemään hommia. Ja siellä, että mitä enemmän niin kuin tavallaan näitä aiheita käsiteltiin, sitä enemmän itsekin myöskin oppii ymmärtää erilaisia asioita. Mm. Ja tietenkin radiotyö ja erilaiset keskustelut näin, mutta kyllä mä niin kuin sanon, että ehkä mulle on niin kuin vahvimpia semmoisia, että mä niin kuin oikeasti koko ajan myöskin oppinut haastaa enemmän niin kuin omaa ajattelumaailmaa ja sitä, että mistä mä haluan puhua, mistä mä haluan niin kuin keskustelua jatkaa, niin on tietenkin nämä tietyt hyvät tyypit, esimerkiksi että Koko Hubara, Marian Abdulkarim, Sonja Lindforsit ja tämmöiset, jotka niin kuin tekee tuolla kentällä todella tärkeää työtä.
Joo.
Ja sitten myöskin se heidän rohkeus ja siis tavallaan se myöskin se tietämyys on mulle koko ajan kanssa ollut todella semmoinen vahvistava semmoinen, että just mäkin haluan ymmärtää enemmän, mä haluan oppia enemmän, mä haluan viedä tätä keskustelua.
Joo,
niin
siis
ottaa vastuun myöskin omalta niin kuin,
mä taholta. Mä oon itse oppinut niin kuin jäsentämään näitä ajatuksia sillä, että mä oon tutustunut Kokoon, tutustunut Ruskeat tytöt mediaan ylipäätään,
joo,
tutustunut Marianimiin ja jutellut heidän kanssaan niin kuin näistä sun kanssa ja jutellut niin kuin esimerkiksi näistä asioista. Mä oon oppinut niin kuin jäsentämään mun omassa päässäni ja ehkä erottelemaan sen keskustelun ja erottelemaan niitä haasteita mun omassa päässäni, että mikä on sitten loppujen lopuksi, niin kuin, että nimenomaan siis ajatus vaan siis siitä, että ymmärretään mikä on niin kuin kadulla tapahtuvaa tällaista niin kuin järjettömän huonoa käytöstä, totaalista tietämättömyyttä ja junttimaisuutta, ja sitten ymmärtää se, että mikä on se rakenne, joka estää meitä pääsemästä eteenpäin. Koska ne on, siis pelkästään tämän asian ymmärtäminen on hyvin tärkeää.
Ja miten tavallaan nämä on myöskin linkkinä toisiinsa.
On ehdottomasti linkkinä toisiinsa, mutta siis se, että mulle antaa esimerkiksi hyvin vahvasti toivoa se, että jos joku tuolla kadulla huutaakin mulle jotain, mä voin aina sulkea korvat ja mennä eteenpäin, tietäen, että mä oon tekemässä vahvasti asioita, jotka vaikuttaa siihen, että ne rakenteet murtuu. Että tätä niin kuin jatkossa ehkä jonkun 100 vuoden päästä voi olla semmoinen tilanne, että ihmiset katsoo tätä aikaa ja ne miettii silleen, että mitä? Eikö teillä ollutkaan esimerkiksi niin kuin hyvin pienillä muutoksilla me voidaan saavuttaa isoja asioita. Ihmiset esimerkiksi tällä hetkellä puhuu paljon siitä, että millä tavalla me saadaan maahanmuuttajia enemmän töihin. Me samaan aikaan tiedetään, että jos sulla on tietyn tyyppinen nimi, sä et saa kovinkaan helposti töitä. Se on fakta. Sä voit lähettää 170,
tai jos sulla on huivi päässä haastattelu,
niin se on siinä. Niin yksi semmoinen tapa, mitä on joskus itse asiassa kokeiltukin, on ollut täysin anonyymi työnhaku. Se ei ole mitenkään vaikea asia. Me voidaan toteuttaa se niin kuin laajassa mittakaavassa. Mulla on paljon semmoisia yrityksiä ja yritystoimittajia, siis yritysjohtajia, joiden yrityksissä tämä on se tapa, jolla ne palkkaa ihmisiä. Ne ei palkkaa sua kuvan perusteella eikä nimen perusteella. Ne antaa sulle saman tien, kun sä meet, niillä on järjestelmä, sä meet sinne, sä rekisteröit siihen järjestelmään, ne saa susta numeron. Ne vertaa niitä numeroita keskenään. Ne vertaa niitä sun antamia parametreja ja sitten sen jälkeen sen perusteella ne valitsee tietyt ihmiset jatkoon. Ja vasta siinä viimeisessä vaiheessa otetaan niinku se ihminen sinne, että mikä sun nimi on, minkä näköinen sä oot. Eli siihen mennessä sä oot jo ehtinyt sanoa, että onko niinku mun mielestä ehdokas A vai ehdokas C se hyvä vaihtoehto, ennen kuin sä edes tapaat. Tämä on niinku oikeasti semmoinen niinku napakymppityyppi. Silleen, että se on herra X tai herra B. Sä oot joka tapauksessa lähdössä lantsanotalle. Nyt sä näet, kenen kanssa lähdet.
Niin, nimenomaan. Mutta toi on siis, ja siis toi jotenkin omalla tavalla, että kuulostaa niin kuin ainakin omassa kohdassa niin yksinkertaiselta ja helpolta tavalta niin oikeasti edistää tätäkin niin, että me niin kuin pystytään tollakin jo tosi paljon niitä ennakkoluuloja ja tiettyjä asenteita rikkomaan, kun ihmiset niin kuin vaan saa sen mahdollisuuden. Joo. Sehän on monesti vaan, että jossakin työpaikoilta on vaan aina puuttunut se.
Joo.
Siellä ei niin kuin ole vaan uskallettu ottaa sitä riskiä tai siellä nimenomaan ne ennakkoluulot ja muut on niin kuin tavallaan ottanut sen vallaan. Mutta se, että jos näitä vaan niin kuin pystyisi jollain tavalla niin kuin pieniä asioita ja muutoksia tekemällä pystyttäisiin enemmän avaamaan ovia ihmisille, niin sehän olisi se iso juttu. Oli se sitten nimenomaan se, että puhutaan vaikka, että pitäisi jollakin alalle saada naisia enemmän, tai olisi se sitten jossakin nimenomaan, että pitäisi saada sitä niin kuin oikeasti ei-valkoisia myöskin niin kuin töihin ja näin, niin se niin kuin tavallaan, se on niin kuin pienistä kiinni ja yleensä vaan myöskin vaatii sitä, että et vaan niin kuin avaa ovia ja antaa mahdollisuuksia, niin me voidaan niin kuin näitä kierteitä ja valta-asemia koko ajan haastaa. Mm. Se on niin kuin se suurin niin kuin tapa tehdä sitä muutosta, on siellä niin kuin nimenomaan mennä niinkin syvälle kuin esimerkiksi siihen, että tavallaan, että ihmiset pääsee mukaan siihen vaikuttamiseen. Ihmiset pääsee mukaan niin kuin tavallaan siihen samaan pöytään. Niin kuin, että mä saan niin kuin myöskin paikan siinä pöydässä, missä niin kuin tätä yhteiskuntaa viedään eteenpäin.
Et kyllä tuu saamaan nyt. Et kyllä
tule saamaan. Ali on mun esteenä.
Minä olen sinun esteenä. Hei, come on, man. Oot sä tosiaan? Mulla on pakko. Tiedätkö kauan, mä oon tehnyt Renasta oikeasti. Et sä nyt voi tulla niin kuin jokin niin kuin ohituskaistalla, sillä Ali mä menen ohi. Mulla on tää. Ei todellakaan. Ei ole mikään indeksikortti oikeasti sillä. Okei, on tietty indeksikortti, jolla sä pääset ohi, niin. Mutta en tiedä, onko sulla niitä?
En mä tiedä vielä, niin. Se näkyy tässä pikkuhiljaa.
Se näkyy kohta.
No kun mä menen tosi pahasti ohi, tämä jää tosi pahasti taakse, siinä on kaksi vaihtoehtoja.
En mä usko. Mä sinänsä mulla siis joka vuosi, kun mä alan rakentamaan sellaista, niin kun mä alan rakentamaan sitä mun komiikkaa, niin. Siis joka vuosi mä yritän miettiä, mikä se mun tämän vuoden teema on. 2017 oli rakkaus. Oli oikeasti, se oli rakkaus, koska jostain ihmissyystä mulla tuli sellainen olo, että mä haluaisin enemmän rakkautta. Niin kuin mä haluaisin niin kuin kokea taas rakkautta sellaisena kuin se on joskus, sellaisena kuin se on niin kuin naiviudessaan sitä. Ja mä tiedän, että tämä kuulostaa, että mutta siis oikeasti siinä ei mitään muuta, kun mä haluaisin vaan niin kuin kokeilla sitä. Ja sitten mä oon päättänyt nyt jo, että 2018 on se toivo. Eli että jos se oli rakkaus, oli niin kuin 2017, niin toivo on se, ja mä haluan niin kuin jollain tavalla, että mietin koko sen mun niin kuin stand-up-setin sen perusteella, missä on toivo, missä on toivo. Ja sanotaan näin, että kyllä siitä toivo on paljon enemmän. Siis jos mietit sitä, että niin kuin mistä aiheesta me keskusteltiin 2017 ja mistä aiheesta me tullaan keskustelemaan 2018. MeToo-kampanja on hyvä esimerkki siis siitä, että millä tavalla me ollaan pystytty hyvin, niin kuin, hyvin yksinkertaisella asialla muuttamaan, ainakin toivon, että me ollaan pystytty muuttamaan hyvin vakavaa. Ja hyvin niin kuin vakavaa tällaista niin kuin valtarakenteisiin perustuvaa tällaista niin kuin järjettömän
huonoa. Syvässä myös kulttuurissa niin, olevia tämmöisiä
kyllä,
niin kuin asenteita. Että
me ollaan pystytty niin kuin pelkästään yhdellä hyvin yksinkertaisella asialla tollainen asia. Ja sen vaikutukset tullaan näkemään 2018, 2019 ja tästä eteenpäin.
Näin on.
Ja esimerkiksi Ruotsihan on hyvä esimerkki. Nehän miettii, että parhaillaan siis nimenomaan tämän kampanjan lakimuutoksia tämän takia.
Ja se on mun mielestä siis nimenomaan, että tässä on just se, että mun mielestä mäkin uskon tuohon, että ensi vuosi on hyvin, mä oon niin toiveikas ensi vuoden suhteen. Että kaiken sen jälkeen, mitä niin kuin maailmalla on tapahtunut 2016 lähtien tähän, niin 2017 voi olla monella tapaa todella rankkaa ja todella semmoinen, että välillä on oikeasti tehnyt mieli niin kuin käpertyä niin kuin sikiöasentoa, imeä peukkoa sille, että tästä ei tule mitään. Mutta sitten samaan aikaan, niin
kuin,
me ollaan kuitenkin niin kuin, tavallaan selvitty ihan älyttömän isoista asioista. Niin. Ja sitten me ollaan myöskin mun mielestä tosi paljon oivallusta niin kuin Suomen tasolla, mutta maailman tasolla on oivallettu se, että jotta me voidaan jotakin ongelmia ratkaista, niin meidän pitää ensinnäkin eka ymmärtää se ongelma. MeToo-kampanjassa se tapahtuu. Se tapahtui sille, että oikeasti moni ihminen heräsi siihen, että god damn, tämä ei ole mikään sellainen pieni, että kadulla vähän jotain kätkollataan, vaan tämä on niin, niin pahasti, että ei ole alaa, missä tätä ei tapahtuisi, ei ole niin ikäryhmää, niin jos puhutaan naiset, niin lapsi tai niin vanhukset, niin kaikki niin on joutunut siihen, miehetkin joutuu siihen yhtä lailla, niin kuin, että tavallaan, että me niin se, että avataan se ongelma. Ja mun mielestä tämä rasismikeskustelu vaatii myöskin sen ihan yhtä lailla, että jengin pitää niin kuin ymmärtää se, että jotta me voidaan tätä niin kuin rasismikeskustelussa ja tässä niin kuin mennä eteenpäin ja oikeasti tehdä jotain muutosta, niin meidän pitää avata kaikki ne lukot.
Niin.
Tajuta se, että mistä se
mistä
tulee.
Se tulee just näin.
Miksi ihminen kokee, että sillä on oikeus jossain metros huutaa toiselle ihmiselle N-sanaa tai jotain muuta, tai menkää pakolaiset siinä, tai mitä muuta tahansa, mitä tapahtuu. Mm. Mistä se tulee? Se tulee usein aika syvältä jostain. Se tulee rakenteessa, se tulee yhteiskunnan niin kuin tämmöisestä niin kuin tavoista. Se tulee siitä, että ihmiset ei pääse mukaan yhteiskuntaan, jolloin tapahtuu erilaisia negatiivisia asioita, jonka takia sitten taas korostuu ne tietynlaiset asiat jossakin ihmisryhmissä.
Joo, ja sitten se, mistä mä oon myöskin itse puhunut paljon, on siis se, että Suomi on verrattain uusi siis Suomessa tällainen maahanmuutto ja tällainen, niin kuin, että on kadulla näkee erilaisia ihmisiä, niin se on verrattain uusi. Mm. Se on, puhutaan niin kuin 30, mitä, maks 40 niin. vuoden.
Ja jossakin varmaan paikkakunnalla vielä vähemmän.
Vielä vähemmän. Ja sitten kun esimerkiksi seuraa tiettyjä esimerkiksi äskettäin oli tällainen julkaistu tällainen tutkimus, muistaakseni se oli Ylen tutkimus, jossa eniten ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan, pakolaisia kohtaan, ylipäätään erinäköisiä ihmisiä kohtaan, on semmoisissa paikkakunnissa, joissa suhteessa väestöön on paljon vähemmän erinäköisiä ihmisiä. Ja se on ymmärrettävää, koska kuten mä sanoin, niin sun pitää, siis se mitä mä enkä sano, että sun pitää ymmärtää, vaan ylipäätään siis se, että me elämme vielä Suomessa, jossa ihmisillä on aapisia, jossa N-sana on ollut, niin kuin N-kirjain.
Joo,
niin
sen koulussa perässä, sellaista niin, vielä opetettu.
Niin, et mikä se on, että N ei ole todellakaan niin kuin niemi, vaan se on joku toinen. Ja siis se on vielä meissä. Ja sitten kun ottaa huomioon se, että on vasta nyt tullut semmoisia ihmisiä niin kuin sinä, niin kuin Koko, niin kuin Marjan, jotka aidosti niin kuin kyseenalaistaa sen, eikä mene siihen samaan syssyyn niin kuin Arman, joka on vaan siis silleen, että hei, mua ei ole ikinä syrjyttäkään, mä en ole ikinä kokenutkaan rasismia. Sitten hän, en mä yritä ottaa niin kuin Armanista mitään pois hänen saavutuksiaan, mutta come on, mä tunnen, siis sun hänen edesmennyt äitinsä on opettanut mulle farsinkia, että ensimmäisiä asioita, mitä hänen edesmennyt äitinsä opetti meille, oli siis se, että miten sä kohtaat ihmisiä, jotka huutaa sulle kadulla jotain. Hänen äitinsä opetti meille tällaisia asioita.
Niinpä.
Ja sitten tämä sama kaveri, koska hän on jollain tavalla pauloissa, tai siis jollain tavalla niin kuin kiinni siinä niin kuin valtakahleissa, koska jos hän nostaa näitä samoja asioita, mitä me nostetaan, niin ei hänellä voi enää olla 2500 seuraajaa sosiaalisessa mediassa. Ei ketään kiinnosta semmoinen maahanmuuttaja, joka inisee siitä, että hänellä on huonot oltavat Suomessa. Mm-hmm. Ne haluaa katsoa semmoista maahanmuuttajaa, joka on menestynyt. Ja siinä vaiheessa, kun yhä enemmän puhutaan siitä, että miksi et sä voi olla samankaltainen kuin Arman, niin sitä enemmän mä tajun, että mä en halua olla samankaltainen kuin hän. Mä haluan olla kaikkea muuta kuin mitä hän edustaa.
Mutta toi on sitä, että niinku Arman ei varmasti ole ainoita, jotka on pokkeja tai muita, jotka niinku saattaa elää vähän tuollaisessa maailmassa. Ja se on niinku sitä, että sitä koskaan näistä keskustelua jo aidosti käyty itsensä kanssa, että kuka mä oon. Ja sille, niinku tavallaan, se on myöskin vähän osittain aina kuulostaa sitä, että ei halua myöntää sitä omaa erilaisuutta ja sitä, että niinku, et siellä on sitä jotain muuta.
Ja sit, kun
se, että halutaan niin kuin jotenkin vaan niin, kuin niin olla osa jotain sitä tiettyä isompaa niin. porukkaa, sitä massaa, että siellä niin kuin ei olla valmiita myöntämään sitä omia kokemuksia. Ja siis voi olla, että joku oikeasti on voinut koko elämänsä mennä silleen, että ei mukamas olisi koskaan kokenut rasismia. Ja voi olla, että sitä ei niin kuin joko tunnistanut niitä juttuja tai ei vaan ymmärtänyt, että miten paljon siellä on niin kuin vaikka taustalla tapahtunut, rakenteessa niin. tapahtunut jotain asioita.
Joku, tämä on siis semmoinen asia, minkä
mun mielestä sekin, että sä et myönnä niitä ja sitten niin. se tavallaan, että sun ainoa tapa pärjätä tässä yhteiskunnassa olisi nimenomaan olla sitten niin kuin kieltää näitä asioita. Että jos se on sun ainoa tapa päästä eteenpäin, niin mun mielestä se on jo rasismia
on,
parhaimmillaan.
Niin, no siis
siinä
on,
mielessä,
se on,
että se on niin kuin sut hyväksytään vaan tietyllä tavalla joo. ja tietyssä muodossa.
Tässä esimerkiksi semmoinen, niin kuin multa kysytään vieläkin, että kumpaa saat enemmän, iranilainen vai suomalainen. Ja sitten kun tämä on esimerkiksi kysymys, mitä mun on vaikea vastata tuohon, koska miten mä voin, koska mä en näytä siltä, että mä oon täysin suomalainen. Mm. Ja sitten kun mä menen käymään Iranissa, niin en mä oo siellä yksi heistä. En mä oo siellä yksi heistä. Joten niin käytännössä mut on jollain tavalla niin on hyväksyttävää, että mun pitää valita jompi kumpi. Ja se on itsessään jo semmoinen, niin että kun en mä pysty valitsemaan kumpaakaan. Mm. Mä en pysty. Mä oon jokin siltä väliltä. Ja tää on esimerkiksi sellainen kysymys, että siinä vaiheessa, kun siitä päästään eroon, että meidän pitäisi valita, että kumpaa me ollaan, niin mun mielestä me ollaan päästy aika pitkälle silloin. Silloin me ollaan sanonut, että okei, nyt me ollaan saavuttaisi jonkinnäköinen. Koska siihen mä ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan?
Mä en ole ihan varma, että ymmärrätkö, koska mun
siis
mielestä
mä tarkoitan siis sitä, että multa vieläkin kysytään, kumpaa sä koet olevasi oli enemmän, iranilainen vai suomalainen?
Niin. Kysymyksiä
ja
tulee.
Mun mielestä se on niin kuin väärin mua kohtaan, koska mä en pysty samaistumaan kumpaankaan täysin. Vaan mä oon jollain tavalla, että mä en pysty valitsemaan kummankaan välillä.
Ja mun mielestä sitten tämähän just on tämä keskustelu, pitäisi käydä niin. kanssa ja pysty käymään enemmän, koska mun mielestä nimenomaan meidän ei pitäisi joutua siihen tilanteeseen, meidän pitäisi valita.
Just näin, tämä on just se, mitä mä tarkoitin
meidän
tässä.
Meidän ei pitäisi sitä niin kuin joutua siihen tilanteeseen, koska mä siis mä ainakin sanon ihan rehellisesti, että mulla on niinku päivä. Jonnekin päivinä mä oon niin kurdi kuin olla ja voi, ja jonnekin päivinä mä oon niin suomalainen kuin olla ja voi. Ja
se voi olla, ja se voi olla, että kun... päivät, jolloin joku pakolainen on tehnyt jotain pahaa, niin juman kautta, mutta se on se
suomalainen. Mä en kuulu tähän joukkoon.
Mä oon niin 612 kiertueella, mun kiertueella.
Mutta jos joku kurdi jotain möhli, niin mä oon vaan silleen heinäsirkkoja päässä, että I don't know him. Mut siis, ja se, tämä ei ole mikään myöskään silleen, että aina kun mun pitää olla ulkomailla, niin kun korostuisi, vaan se voi olla ihan täällä Suomessakin tiettyjä asioita tehdä, tietyssä ryhmässä se joku tietty asia korostuu. Mutta sitten mä oon myöskin tullut siihen tulokseen, että mä oon niinku mun mielestä aika tällainen täydellinen kombo kumpaakin. Että musta on sitä kumpaa.
Juman kautta, miten cheesy! Mä oon täydellinen.
Ei, mutta se on, koska siis mä tiedän, että joskin asioissa se suomalaisuus on niinku tosi vahvasti siellä. Se on niinku tuolla luissa ja ytimissä ja toisessa joskin asioissa se on niinku se kurdilaisuus on tosi paljon. Semmoinen niin
supersuomalainen tai superkurdi.
Mä olen vaan ihminen.
Tossa oli vaan sitä cheesy.
Niin olikin. Minä olen vaan ihminen. Mä en ole yhtään täydellinen, mutta mä olen täydellinen just sellaisena epätäydellisyydessäni.
All right. Ei, meillä loppuu aika.
Damn. Menipä aika nopea.
Siis me ei ole. Ja niin. Tää oli kuulkaas... Kiitos, että tulit, Renas.
Kiitos, että kutsut.
Ja ehkä joku toinen kerta mä pyydän sut silleen, että me pystytään vähän käymään niin sun taustaakin läpi. mutta tällä kertaa sitä ei onnistunut, minkä sille voi. Kiitos kaikille kuulijoille. Tässä oli Ali Show tältä erää.
Yle Puheessa. Ali Show.